Onse Heilige Vader, Here, ons het gekom en opgetrek na U woning om saam te sy met mekaar te hê, Here, maar meer belangrik om woorde wat U in ons harte plaas, nie deur woorde wat mense spreek nie, maar deur U kragtige werking van U Heilige Gees. Daarom, Here, wees U die prediker, die naprediker, en wees U die een wat die krag gee vir ons om woorde te vat, harte te verander en mag dit oorgaan in dade en 'n begeerte om ander te vertel van hierdie wonderlike God wat ons dien. Mag U naam verheerlik word deur ons aanbidding vanoggend. Amen. Goeiemôre kerkfamilie. Ek sien hier is baie besoekers vanoggend, gesigte wat ek persoonlik nie ken nie. My naam is Abri. Dis my 'n wonderlike voorreg om hier te wees. Soos broer Stefan gesê, dit was 'n baie uitdagende week gewees. En ek seker daarvan as ek vra vir hande om op te steek, wie van julle het 'n uitdagende week, dan op baie vlakke raak die lewe meer en meer uitdagend. Dit voel of ons in hierdie drukpot van die lewe, ons omgewings kleiner en kleiner word, en die druk op finansiële vlak, die druk op ons verhoudinge, die druk op ons familie, ons begeerte om hulle te vertel van hierdie wonderlike God. Die geleenthede is daar, maar partykeer is die omstandighede werk net nie so uit, dat ons daar die diepere gesprekke met collega's, met vriende en familie kan hê. En dit is my gebed dat die Here vir ons hierdie geleenthede sal stuur, en dat ons te midde van hierdie moeilike tye, soos Job wat ons na vanoggend gaan kyk, en daar gaan stil staan, dat ons die lewenslesse wat daar uitkom, dat dit vir ons sal onderskraag, en dat die Here dit sal moontlik maak deur sy krag en besturing, dat ons nie die groter prentjie uit die oog sal verloor nie. Want wanneer dit moeilik raak, sal die oogkundiges of die selfs die psigiaters van sê, ons lewe raak miopies, dit raak klein. Dit wat ek kan sien raak al hoe nouer, want jy raak gefokus, van trauma fokus. Jy wil die probleem aanspreek wat hier voor is, en dan vergeet jy van dit wat rondom jou aangaan. En dit is wat ons lees in die boek van Job gebeur het. En dit is 'n besondere boek. Ek dink teoloog is dit eens dat Job teen die eerste geskryf was, of saam met Genesis geskryf was deur Moses. En ek glo ook daar's ekstra Bybelse outeurs wat ek glo ook onder inspirasie geskryf het, dat terwyl Moses in die woestyn was, het die Here vir hom hierdie indruk gegee om geïnspireer. Nie noodwendig die woorde gedikteer nie, maar die inspirasie gegee vir hom om die storie van Job te verstaan, sodat wat hy toe die volk moes lei in vanuit Egipte uit, dat hy hierdie perspektief ook gehad het waardeur Job is. So die eerste boek is 'n besondere boek. Maar dis een van die min boeke in die Bybel waar die gordyn weggetrek word wat in die hemel gebeur. Ons lees in die eerste twee gedeeltes, in die eerste twee hoofstuk van Job, van 'n vergadering wat in die hemel gebeur. En dit sê daar dat die seuns van God kom by hierdie vergadering by mekaar, en hulle bespreek dinge wat oor die heelal van toepassing het. Daar's 'n vergadering daar. Maar dan kom maar 'n karakter waarmee ons bekend is. Satan kom daar aan. En dan vra die Here vir hom eintlik heel retories, maar waar kom jy vandaan? En dan sê hy, uit hierdie aarde het hy beloop. Hy het hierdie aarde bewandel. En dan toe vra die Here vir hom 'n baie interessante vraag. Maar het jy te doen gekry met my? Met Job. Iemand wat my dien. Ja, sê Satan. Daardie man. Hy's ryk en oorvloedig. Hy het al soveel kinders. En ek weet wat in sy kop aangaan. Soos wat ons baie keer vandag sê, wat ons dink ons weet in ander se koppe aangaan, sonder dat ons die moeite doen om te dink, maar plaas jouself in daardie mense se skoene en loop 'n pad saam met hulle. Maak die Satan ook die aanname en sê, maar ek weet hoekom Job jou doen. Ek weet hoekom Job die God van die heelal dien. Want hy kry soveel uit hierdie transaksie uit. Hy het al hierdie seëninge, al hierdie kinders. grondgebied, arbeiders, welvaart. En die Here sê regte. Nou maar goed, kom ons stel dit op die proef. Want wat weet God, wat Satan nie weet nie? In ons eie lewe, waar kan God sien wat Satan nie kan sien? Satan kan jou uiterlike reaksies toets. Hy kan sien hoe jy reageer op situasies. Hy het in die hele netwerk van demone wat ons dop hou op ander dimensie en verslag doen soos wat dinge aangaan. Maar waar kan God sien? Waar kan die duivel nie sien? En dit is in die hart. Die een wat hier tussen ons ore sit. Hy kan sien wat in Job se gedagtes aangaan. En nie een van ons hier kan sien wat in 'n ander se gedagtes aangaan. En die Here sê, nou maar goed Satan, doen jou ergste aan Job. En kom ons kyk hoe reageer hy. Maar een ding kan jy nie doen. Want waaroor beskik God die soewereine mag? God is lewe. En waar God is, bestaan lewe. Waaroor is Satan 'n meester? Is om lewens te verwoes en om lewe weg te probeer neem. En God sê, dis reg. Slaan jou hand aan hierdie man. En kom ons kyk hoe reageer hy. En dan lees ons dat Job sy arbeiders, sy kinders in skermutselinge, in oorloë, net soos vandag gebeur, omkom. Hulle gaan dood en die mense kom aan en kom doen verslag aan Job. En hoeveel van dit weet Job wat in die hemel aangaan op hierdie punt? Is Job bewus van hierdie gesprek tussen Satan en God in hierdie hemelse vergadering? Hoeveel van ons sit hier vandag en weet wat se gesprekke gaan in die hemel aan rondom jou lewe? Rondom jou familie en jou broer en jou suster se lewe. Wie kan dit sê? En die verslag kom in. En is interessant, die een berig wat vir my besonder interessant is, is een wat sê in Job 1 vers 16, terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een. So die verslag kom die een na die een WhatsApp kom na die ander WhatsApp in. Die vuur van God het van die hemel geval en gebrand. Onder die kleinvee en onder die dienaars, en dit het hulle verteer. En net ek alleen het ontvlug om u te kom vertel. Dis iemand wat verslag doen hierso. Wat sê, daar het vuur van God uit die hemel uitgekom. Maar in vers 12, hierdie was in vers 16, vers 12 sê, daarop sê die Here aan Satan, kyk, alles wat hy het, is in jou hand. Net na homself mag jy nie jou hand uitsteek nie. En die Satan het weggestaan van die aangesig van die Here, om wat te doen? Om sy hand aan hierdie mense te slaan. Wat kom die mense en sê, waaroor doen hulle verslag? Maar die vuur van God het uit die hemel gekom en daar die mense doodgemaak. Wat is my punt? As jy in die King James vertaling van vers 16 gaan lees, sê die vuur van die hemel, praat dit van eintlik, and lightning came forth from God. Hoeveel keer sien ons die weerlig en dink, maar dit is 'n deel van die natuur. Hoeveel keer sien ons dat daar slegte dinge met goeie mense gebeur en dan sê ons, maar God het dit so beskik, God het dit gedoen. Hoeveel keer lê ons die blaam van dood en ongemak en die traumatiese dinge wat met ons gebeur en staan ons by grafte van geliefdes en dan dink ons, maar hierdie was vuur van God uit die hemel. en vergeet dat ons in 'n groot stryd vasgevang is. In wie se stryd is ons vasgevang? In God se stryd teen Satan. Sodat sy karakter, wanneer alles gesê is, wanneer alles gedoen is en die Here op die wolke verskyn en sy kinders kom haal, dat God kan sê, dis die enigste manier hoe hierdie konflik opgelos kan word. En hoekom sê ek dit? Die oorlog en die stryd waarin ons vasgevang het in ons eie lewe, is 'n stryd rondom gedagtes en idees, meer so as wat dit oor die fisiese gaan. Ek wil weer sê, ons het fisiese uitdagings, ons het fisiese probleme, baie van ons hier sit, soos ons gehoor het in die gebed, gaan deur moeilike gesondheidskwessies. Ons gaan deur geestelike kwessies. Maar waar het Job vasgehou? Wat is die een ding wat Satan nie van hom kon wegneem nie? Ons gaan terugkom na hierdie gedagte toe. Vers 22 van hoofstuk 1 sê, by dit alles, ten spyte van dit wat Job gehoor het, het Job nie gesondig nie en aan God niks ongeruims toegeskrywe nie. In hoofstuk 2, en hy het volhard in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het om hom te vernietig, sonder saak sê die Here vir Satan. En die Here sê aan Satan in vers 6 van hoofstuk 2, kyk, hy is in jou hand, spaar sy lewe. So ten spyte van hierdie dinge wat met Job gebeur rondom hom, rondom sy kinders, wat traumaties op sigself is, massief traumaties om soveel kinders, selfs net een kind te verloor. Sy welvaart is daarmee heen, sy arbeiders, sy vriende, sê Satan, ja, maar sy gesondheid, hy hou nog vas aan sy gesondheid, hy klou vas aan die fisiese, sy sintuie sê vir hom nog, die ander goed gebeur rondom my, maar ek self is nog sterk, ek kan sterk staan, Satan sê vir die Here, maar dis hoekom hy nog dien, dis hoekom hy nog vasklou aan u. En dan sê die Here, ok, in vers 6 van hoofstuk 2, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. Dit gaan so rof met Job op daai stadium, julle, dat Satan het weggegaan van die aangesig van die Here en hy het Job met bose swere getref. Van sy voetstel tot sy skerel, van sy toontjie tot sy kroontjie, word hierdie man oorval met siektes. En hy het vir hom 'n potskerf geneem en hom daarmee gekrap terwyl hy in die as gaan sit het. En dan natuurlik, wie ondersteun hom? Sy eggenoot? Sy sê vir hom in vers 9, toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God en sterf. En in hierdie konteks, los hom. Kyk wat het hy aan jou gedoen. Sy vuur uit die hemel het jou getref. Maar hy antwoord haar, soos 'n dwaas praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. So in die eerste twee hoofstukke word die konteks van hierdie groot stryd waarin Job vasgeval is en nie 'n idee het van hierdie gesprek tussen Satan en God in die hemel. Maar die fisiese effek daarvan tref hom direk. Hy staan by die oopgrafte van sy kinders en sy arbeiders en sy diensknegte. Sy bankrekening is leeg. En hy het swere van kop tot tone. Ek weet nie van julle wat hier sit nie, maar klink hierdie bietjie soos jou eie lewe. Het julle al langs 'n siekbed gestaan van iemand waar hulle gevra het, Maar hoekom God? Wat by 'n oop graf staan van jou kind en vra, maar hoekom God? Hoekom ek? Hoekom my vrou? Ek kan dit nog, ek kan nog, maar my kinders, Here. Sy vrou, sy ondersteuningsnetwerk val uit mekaar, maar dit stop nie daar nie. Job se vriende kom by hom in 11 en toe sy drie vriende van Job hoor van al hierdie onheile wat hom getref het, het hulle gekom. Elifas, Bildad en Sofar. En nou is die geneigtheid om te sê, ja, hulle gaan hom ondersteun, hy gaan krag trek uit hierdie. Onthou hierdie woorde wanneer jy met iemand praat wat deur moeilike tye gaan. Was hulle slegte vriende? Ons lees bietjie verder in vers 13 van hoofstuk 2. En hulle het by hom op die grond gaan sit. En waar is hy op die stadium? Op 'n ashoop. Wees om homself in 'n potskerf te krap van die sere juk 10-10-1. Dis 'n haaglike toestand. Vir 7 dae en 7 nagte lank. Het julle al 7 dae en nagte langs jou vriend gaan sit wanneer hulle deur moeilike tye sit? Op die grond saam met hulle. En sonder dat iemand 'n woord met hom gepraat het, want hulle het gesien dat die smart baie groot was. Wat is ons geneig om te wil doen wanneer ons sien iemand gaan deur moeilikheid? Ek weet nie van julle nie. Maar in daai ongemaklike stiltes draai die ratte in my brein so vinnig as wat die brein kan om te probeer om iets in daardie stilte te gaan inplaas, om te probeer help sin maak. Wat kan ek sê, Here, om hierdie persoon se perspektief te verander oor die situasie, om hulle net bietjie beter te laat voel? Jy het een kind verloor, maar jy het nog 2. Dit sal môre beter gaan. Die son kom môre weer op. Kom ons leer die les hier uit. En hier's 'n paar lesse wat ek gaan stil staan of gaan wil uitlig uit die boek van Job uit. Ons hoef nie altyd iets te sê nie. Bildad, Sofar en Elifas, hulle was goeie vriende. Hulle het gaan ondersteun. Hulle het vir Job gewys, ons is hier saam met jou. Ons kom sit saam met jou op die grond. Ons is saam met jou. Ons het nie die woorde nie. Want wie van ons verstaan regtig die konteks van waar deur 'n ander persoon gaan? Al is jy deur dieselfde situasie, ervaar ons dit almal anders. En dan in hoofstuk 3 tot by hoofstuk 38. In die Hebreëse skryfwyse, hier is die feite van die storie, dis die historiese rekord. En dan begin sy vriende en Job 'n dialoog met mekaar in typiese Hebreëse poesie. Prosa deel met die feite. Dit gee weer soos wat dit is, maar die poesie is hierdie gesprekke tussen Job en sy vriende. En julle kan dit self gaan lees, en dis baie interessant deur van die goed wat, maar onder andere wat ek net een ding wil uitlig hier. Die einste vriende wat met goeie bedoelings gaan sit het en uit liefde hulle vriend gaan ondersteun het in sak en as, sê onder andere vir hom, maar Job, dis as gevolg van jou sonde dat die Here jou nou straf. Of jou kinders het teen die Here gestondig en hy's geregverdig om hulle lewe te geneem het. Les 1 wat ons uit Job kan vat. Geld en gesondheid. Die oorvloed daarvan of die gebrek daaraan is nie noodwendig 'n aanduiding van God se seën nie. Wat lees ons in hierdie hoofstuk? Wat het Job gedoen met sy welvaart? Hy het voorsien vir sy kinders, hy het voorsien vir sy werkers. Dit sê hy was in die gemeenskap betrokke. Hy het die armes gehelp. Hy homself het mense gaan ondersteun. Wanneer jy die nuus kry van die dokter en daardie oproep kry, daardie moeilike nuus, is dit nie noodwendig 'n vonnis van God as gevolg van jou sonde nie. Siekte is baie meer kompleks as om dit aan 'n idee te koppel, om dit aan 'n oorsprong te koppel. Partykeer is dit vir ons duidelik dat wanneer die gebeur het, gebeur die. Maar dit op sigself is so 'n kompleks onderwerp. Natuurlik, soos wat ons hier sit as 'n genootskap saam, het die Here ons geseën met wysheid wat deur mediese wetenskap en studies bewys is vir ons. Daar is lewenstylkeuses wat ons kan maak wat gesonder is. En dit is wat ons kan doen. Die beste wat ons kan. Sonlig, water, gesonde dieet. Die goed dra by tot gesondheid, natuurlik. Maar ons kan nie hierdie komponente net so isoleer en sê, maar die vuur van God het my nou getref nie. Want dit was Satan, wat soos 'n brullende leeuw volgens Efesiërs 6 vers 2, wat sê, hierdie stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar dit gaan oor die principaliteite en die dinge wat agter die skerms gebeur. En hy loop soos 'n brullende leeuw rond om te kyk om jou te verskeer. En hoekom sal Satan dit doen? Ons is in Satanse grondgebied, dit is deur Adam geabdikeer. Is dit nie wat die duivel vir Jesus gesê het? Kyk, al hierdie dinge hieroor, wat hy op Jerusalem in Nabieberg sê, hier is my koninkryk, buig net voor my neer, en dan is alles, hier sin Jesus, alles. Ek het dominion, ek het beheer oor wat hier op aarde gebeur. Maar, wat God sê, in hierdie omstandighede, wat ons by Job moet leer, hy het vasgebyt aan wat, hy het vasgehou aan wat. Waar was sy fokus gewees? Julle kan gaan kyk na die opskrifte in byvoorbeeld die Afrikaans in die 53, hoe hierdie hele gesprek afspeel, tot by hoofstuk 38. In die eerste 38, lees ons in die eerste vers daarna, na hierdie gesprekke met die drie vriende, lang gesprekke, filosofiese gesprekke, om te probeer sin maak wat met Job gebeur en sy familie gebeur het, daarna het die Here Job verbaal geantwoord. Is dit wat in julle Bybel staan? Dit is vir my die fascinerende ding van hierdie gesprek met die Here, wat hy het met Job. Dit is nie 'n verbale gesprek soos wat hy byvoorbeeld met Moses gehad het in die tabernakel nie. Dit sê dit het hom uit 'n storm geantwoord. Ironies, dieselfde simbool wat die mense toeskryf aan God, wat sy kinders onder andere laat omkom het. Maar die Here praat op so 'n manier dat hy sy stem hoor. En onthou, hy het raad gekry op die punt. Les 1. Geld en gesondheid is nie noodwendige aanduiding van God se seën. In die oorvloed daarvan, of in die gebrek daarvan, of as jy dit het en jy verloor dit nie. Nummer 2. Ons is vasgevang in God se groot stryd. Die Bybel gaan oor God se verhaal. Dis die stryd waar God homself en sy karakter op so 'n manier moet vindikeer. Nie deur mag en mening soos wat Satan doen nie, maar om ons te oortuig in ons harte van wie en wat God is. En hier is die vraag wat jy moet vra in die konteks van Job, waardeur Job gaan. Wie van ons sal na hom kyk en sê, my kinders verloor? Sou nie regverdig wees om sy rug op die God te draai nie? Wie sou hom geblameer het? Maar hy het alles verloor. Daar lê hy nou in die hospitaalbed met terminale X of terminale Y. Wie kan hom blameer as hy dan sy rug op God draai? Maar het hy? En wat het hy geweet? Wat ons kan krag uitput en wat ons kan uitneem uit hierdie les uit. Les 3. Wanneer jy vra, God vra om jou antwoorde te gee, antwoord hy jou nie noodwendig altyd op die manier wat jy dink hy gaan nie. Die storm is nie, sal nie my eerste keuse wees wanneer ek 'n gesprek met God het, want hoekom nou nie, Here? Of jou vriende, wat vir jy sê, Abri, maar dit is as gevolg van jou sonde, dis hoekom jy is waar jy is. Maak dit sin? In menslike terme, ja. Dit wat ek maai, saai, sal ek maai. Dis toch 'n beginsel, is dit nie? Dis toch 'n Bybelse beginsel. Die een beginsel wat ons hier moet besef is, die manier hoe Job God gesien het, voordat die moeilikheid begin het. Let op, ek sê, voordat, alvorens, voor hierdie teenspoed, het hom gehelp om deur die storm in sy lewe te kom. Weet nie wie van julle hardloop komrits nie, of in marathon en wedloop in. Want ek verstaan van die mense sê vir my, 8 maande voor die tyd, koop jy jou steltekkies, jou hardloopskoene. En hoekom doen jy dit? Want jy wil nie gaan sukkel met 'n nuwe paar, al is hy 1 maand of 2, en jy wil hom goed in hardloop. Dis soos hy stel leerskoene wat jy het, weet hy raak beter met tyd. Hy neem die vorm van jou voet en hy raak gemaklik. Maar die punt is nie oor die gemak van die skoen nie. Die punt is, dit help jou om die wedren te voltooi. Dis 'n hulpmiddel vir jou. Wanneer die Here praat en sê, ek kom terug, wees voorbereid, voor ek terugkom. Wees bereid om jou hart vir my te gee, sodat ek vir jou kan help en vir jou die krag en die perspektief gee, dat wanneer die winde waai, jy kan bly staan. Want as ek die Bybel reg lees, en ek dink dis waar Job 'n tipe is van wat gaan gebeur in hierdie laaste dae, gaan die winde harder en harder begin waai. En gaan dit vir ons moeiliker wees om God se stem te hoor in die geraas van die storms in ons lewens, wat ook al jou eie persoonlike storm is. Hou vas, want jy het begin vashou voor die tyd. En vandag is nie te laat nie. Vat sy hand vandag, te midde van die storm, te midde van dit waar jy deurgaan, selfs al sit jy in die situasies wat Job is, selfs al staar jy hierdie dinge, hierdie groot dinge in die gesig, soos Job doen. En terloops, jou vriende en familie is nie noodwendig die mense wat altyd die regte antwoorde het nie. Jy moet vir jouself gaan bestudeer wie en wat God is, en hoe hy bydra tot jou lewe, en wat hy graag wil doen in jou lewe. Want hy sê, kyk, ek klop. Mag die Here ons die krag gee om daardie deur van ons harte oop te maak. Die laaste gedeelte van hoofstuk 42 is belangrik en is my krities. Vers 7 van hoofstuk 42. En nadat die Here Job toegespreek het met hierdie woorde, moenie die mis nie, sê die Here aan Elifas die Tenamiet, my toren het ontvlam teen jou en jou 2 vriende, want julle het nie reg van my gespreek soos my kneg Job nie. Wat sê die Here vir die terwyl hy met Job praat? Draai sy aangesig na sy twee vriende en drie vriende wat daar sit. Hy praat met hulle een met die een, maar hy spreek hulle al drie aan. Watter inligting het hulle vir hom gegee wat die Here sê, julle het nie reg vir my gespreek toe julle gesê het, maar Job, dis as gevolg van jou sonde waar jy is nie. Dis as gevolg van die dinge wat jy in jou lewe gedoen het, wat jy is waar jy is nie. Dis omdat ek jou gestraf het vir die dinge wat jy, nee, sê die Here. Gaan lees die hoofstukke tussenin, om die context te kry van dit wat die Here sy toren ontvlam het. Met ander woorde, hy het vies geraak vir die advies wat sy vriende vir hom gegee het, met goeie bedoelings. Hoekom? Dit sê in die laaste gedeelte daarvan, want hulle, excuse, hy praat met hulle, die vriende, en sê, want julle het nie reg van my gespreek soos my kneg Job nie. Hoe het Job reg gespreek van die Here? Nie meer dit wat hy hulle geantwoord het nie. Nie meer die gesprek wat hy selfs met God gehad het nie, wat hy erken het. Here, ek het, dit is jammer, ek het nie die groot prentjie gesien nie. Ek het vergeet van die groot stryd. Ek het vergeet, ek was nie daar met die skepping nie. Toe hierdie goeders in mag en mening geskep is, hierdie groot planete, hierdie sterre, die aarde self, hierdie groot riviere, hierdie massiewe see, hierdie berge, ek was nie daar nie. U was. Ek het my plek in hierdie ding verloor. En ek was ook nie daar in die hemelse gesprek om hierdie konteks van waarin ek vasgevang is te verstaan nie. Maar ten spyte van dit, het hy reg gespreek van die Here. Hierdie oordenking het ek getitel Job, 'n vriend van God. Die Bybel praat van 'n paar vriende spesifiek, noem hulle by die naam. Moses was een, Abraham 'n ander een. Eksodus 33 vers 11 sê vir ons, en Moses het met die Here gepraat, en die Here het met Moses gepraat soos 'n vriend. En Jakobus verwys hy terug na Abraham toe, waar Abraham deur ook moeilike tye was. Hy is geroep uit sy land uit. Die Here het sê, gaan, ek gaan 'n groot nasie, ek gaan 'n groot seën, ons sit 'n seën vandag, daar gaan 'n Messias uit daai bloedlyn kom. Maar hy is deur twee hongersnote, het julle dit geweet? Kan jy nou dink wat sy gesprek hy met sy vrou gehad het? Kan jy dink wat Sarah vir hom gesê, maar Abraham het ons gevat van weelde af, en het ons hongersnood, twee keer in Egypte. Daar is soveel simboliek hier. Ek wil sê, die Bybel sê dit nie spesifiek nie, maar ek wil 'n aanname maak, net soos Moses en Abraham met die Here gepraat het, en gesê, Here, hoekom nou? Nie alweer nie, Here, nie soos alweer. Hierdie volk, Here, sal hoeveel keer het Moses nie teruggekyk en gesê, oh, hoekom moet ek hulle lei? Hoekom, Here, hoekom? En toch, ten spyte van dit, waar is Moses vandag? Waar is die Bybel is Moses vandag? Want as gevolg van 'n daad, wat ons baie keer koppel aan sonde, net soos Elifas, die Tenamiet, vir Job gesê, dis as gevolg van jou sonde, Moses, dat jy nie in die beloofde land, maar wag, feit was. Hy het ook nie fisies in Kanaan gegaan nie, maar waar is Moses vandag? Is hy nie by God nie? Is hy nie een van die twee wat in die berg van verheerliking verskyn het aan hom? Gee dit ons nie hoop nie? Dat 'n man soos Moses, 'n man soos Job, wat deur moeilike dinge is, deur moeilike tye is, met moeilike mense gewerk het, met vriende wat hom ondersteun het, met goeie intensie, maar vir hom die verkeerde inligting perspektief gegee het, sê dit, hy het bly staan en hy het vasgehou en hy het reg gespreek. Dit is baie interessant, aan die begin van die boek van Job, sê dit, Job was 'n vroom en opregte mens. In die King James sê dit, he was an upright and perfect man. Nou weet nie van julle nie, maar wie van julle is perfek? Beteken dit Job het nie sonde gehad nie? Is daar nie net een mens wat op aarde geloop het, wat kan sê, hy het nie sonde gehad nie? En dit was Jesus, nie enige van die ander nie, nie? So wat bedoel die Bybelskrywers, wat bedoel Moses wanneer hy hierdie boek pen, aan die begin van hierdie Bybel, om te sê Job was perfect. Hy het 'n perfekte gewilligheid gehad om vas te hou en te vertrou op God. Bybelse perfectie is nie die afwesigheid van verkeerde dade nie. Dis 'n perfekte hart wat in lyn is met die hart van die Here, om hom te glo, om hom te vertrou, om gewillig te wees, om ons hand in sy hand te sit, ten spyte van wat ons sintuie hier op aarde ervaar. Maak dit sin? Kan julle assosieer daarmee? En dis waarom ek sê, Job was 'n vriend van God. Hy was bereid om soos ons opkom vir ons vriende en te sê, wanneer ons vriende goed ken, om hulle karakters te verdedig, wanneer iemand sê, maar kyk wat gebeur daar. Kyk wat se vuur kom uit hulle uit. Sê, stop 'n oomblik en sit jouself in hulle situasie. Maar in God se geval meer so, want hy hou ons lewe in sy hande. Ten spyte van wat ons dink rondom ons aangaan, sê God die groter prentjie, is een wat jy nie die oog moet verloor nie. Vertrou op my, soos 'n vriend, op 'n ander vriend sal vertrou, dat wanneer jy 2 uur in die oggend langs die snelweg staan, kan ek die telefoon optel en bel. Of met God praat en sê, help my asseblief, ten spyte van hierdie penarie wat ek hier is, of ek dit nou self, oor myself gebring het, oor my familie gebring het, of nie, help my Here. En dan sê hy, ek sal. En om 'n perfekte karakter te hê, want dis terloops die enigste ding wat ons saam met ons vat, is dit nie. Daar die perfekte gewilligheid om God te volg, ten spyte van wat ons sien en ervaar, en ons gevoelens en emosies vir ons probeer sê, of ons vriende of familie. Glo God, hou vas aan hom, hou vas in sy woorde, hou vas in sy perfekte karakter soos Jesus gegee het, en volg hom, en vertrou 100% op hom. En dan hoop ek, ek is een van daardie mense, nie hoop nie, ek kan dan met vertroue sê, Here, wanneer ek oorgee in my lewe in u hande sit, want ek weet, dis veilig daar, so dat ten spyte van dit wat ek ervaar, en selfs hierdie week ervaar, in die laaste maand ervaar, in die laaste jaar ervaar, in die laaste 16 jaar, 20 jaar, waardeur ons gesin en familie is, kan ons terugkyk, en ons kan sê, ons lewens is veilig in die Here se hande. En wanneer hy terugkom op die wolke, kan ons sê, daar is die God waarin ons vasgehou het. Hier is die God wat ons gaan huis te neem. En dan kan ons saam met Job en Moses en Abraham en Elia en wie ook al, kan ons hierdie gesprekke hê saam in die hemel en sê, dankie dat julle ondervindinge opgeteken word in hierdie boek, want dit gee ons hoop. So my gebed vir ons vandag, julle, is baie eenvoudig. Wanneer alles gesê is en gedoen is en ons emosies op hol jaag met ons en ons in moeilike omstandighede is, mag aan ons gereken word as vriende van God. En mag God vandag terugkyk of afkyk na ons op hierdie aarde en sê, maar hier sit my kinders, die wat reg spreek van my. Amen.